რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით დონალდ ტრამპს სურს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. ავღანეთის პრეზიდენტის ინფორმაციით 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა 11 მაის ქაბულში მოწყობილი აფეთქების დროს. საქართველოს პარლამენტში ჟურნალისტებმა გამართეს აქცია, რომელთაც გააპროტესტეს აზერბაიჯანელი კოლეგის აფგან მუხთალის დაკავება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით მას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაავალა დაიწყოს პროცესი რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად და არ დაუშვას, რომ პროცესს ხელი შეუშალოს შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებამ რუსეთთან დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირის დასადგენად. ტილერსონმა ამ თემაზე ისაუბრა 6 ივნის ახალ ზელანდიაში ვიზიტის დროს.
The president's been very clear with me that Russia is an important
პრეზიდენტმა ძალიან გარკვევით მითხრა, რომ რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოფლიოში და დღეს რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზეა და სულ უფრო უარესდება. ამიტომ პრეზიდენტმა მთხოვა, დაიწყო რუსეთთან დაახლოების პროცესი, რათა ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა ურთიერთობის ჯერ სტაბილიზაციას, რათა აღარ გაუარესდეს და შემდეგ შევძლებთ თუ არა დაავადგინოთ საერთო ინტერესების სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ ნდობის გარკვეულწილად აღდგენას, რათა იყოს სფეროები, რომლებშიც შევძლებთ თანამშრომლობას.
განაცხადა ტილერსონმა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესი აწარმოებენ გამოძიებას ფრალდებების გამო, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა შეერთებულ შტატებში შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და კონტაქტი ჰქონდა ტრამპის გუნდთან. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების აგენტოდან გაჟონა გასაიდუმლოებულმა ინფორმაციამ, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ჰაკერებმა სადეს გაეტეხათ შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემა შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, მას შემდეგ რაც გასაიდუმლოებული დოკუმენტი ინტერნეტ პორტალ ინტერსეპტის ხელში აღმოჩნდა და წუხელ გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების იუსტიციის ამინისტრომ გამოაცხადა, რომ დააკავა ეროვნული უშიშროების აგენტოს კონტრაქტი ტორი გასაიდუმლოებული ინფორმაციის ინტერნეტ გამოცემისთვის მიწოდება შეჯვიდან ისაფუძველს. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ხანი აცხადებს, რომ 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ქაბულის ცენტრში 11 მაისს დილის პიკის საათის დროს დანახმული სატვირთო მანქანით მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აშრაფ ხანი დღეს ქაბულში მრავალეროვან სამშვიდობო კონფერენციაზე შეკრებილებს უთხრა, რომ ასევე დაჭრილია 300-ზე მეტი ადამიანი. უფრო ადრე ავრცელებდნენ ცნობებს 90-მდე დაღუპული შესახებ, რაც თავისთავად იყო ქაბულში მსხვერპლის სარეკორდო ჩვენებელი ავღანეთში 2001 წელს თალიბანის მართლობის დამხობის შემდეგ. პრეზიდენტმა ხანი პატივი მიაგო იმ 13 პოლიციელის ხსოვნას, რომელმაც როგორც გაირკვა დანახმული სატვირთო მანქანა გააჩერა ბლოკპოსტთან და აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ბრიტანეთის პოლიციამ დაასახელა ლონდონში 3 ივნისის ტერაქტში მონაწილეებიდან სულ 3 ადამიანიდან ორის ვინაობა. ერთი იყო 27 წლის ხურამ ბუტი, წარმოშობით პაკისტანელი, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქე იყო და ოჯახთან ერთად ლონდონთან ცხოვრობდა. როგორც იუწყებიან პოლიციას და დაზვერვის სამსახურს, აქამდეც ჰქონდათ ინფორმაცია მის შესახებ, მაგრამ არ ჰქონია ცნობები, რომლებიც მიანიშნებდა თავდასხმის დაგეგმვას. მეორე თავდამსხმელი იყო 30 წლის რაშიდ რედუანი, ლიბიის და მაროკოს მოქალაქე. მასზე პოლიციისთვის აქამდე არაფერი იყო ცნობილი. სამივე ეჭვმიტანილი პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს რამდენიმე წუთში მას შემდეგ, რაც ისინი 3 ივნისის საღამოს მანქანით შეიჭრნენ ფეხით მოსიარულეებში ლონდონის ხიდზე და შემდეგ დანები დაერიან ხალხს რაიონში, სადაც ბევრი რესტორანი და ბარია. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ჟურნალისტებმა გამართეს აქცია, რომელთაც გააპროტესტეს აზერბაიჯანელი კოლეგის აფგან მუხთალის დაკავება. ჟურნალისტებმა მუხთალისადმი სოლიდარობის ნიშნად თავზე ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები და გამოფინეს პლაკატები წარწერებით „არ შეგრჩებათ“ და „სოკარ თველო“. აზერბაიჯანის თავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი მუხთალი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაისს თბილისში დაიკარგა და შემდეგ ბაქოში აღმოჩნდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
crime scene. The crime scene. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
You know everybody tells me you must be the elevated woman in town. Well, you know when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating me so fast, I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the elevating woman in town. All right, you hear me, Tommy? You hear me, Tommy? To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-loving woman in town.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Mas Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from your door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. Love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. გორის მერის მიერ დაწყებულ რეორგანიზაციას პოლიტიკური ნიშნიდევნის პირველი ბრალდება მოჰყვა. ემიგრანტებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოში საქველმოქმედო აქცია დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბაქოს აპელაციო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლის შესაბამისად აპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მუხთარლის ადვოკატების შუამდგომლობა. ბაქოს საქალაქო სასამართლომ მიუსაჯა მანამდე აფგან მუხთარლის სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც ბოლო წლებში საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა, 30 მაის კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ დაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებებით. მუხთარლი თბილისიდან მის გატაცებას მიიჩნევს საქართველოს და აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივი ოპერაციად, რასაც თავის მხრივ კატეგორულად უარყოფს საქართველოს მთავრობა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენლები დღეს თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოში შეხვდნენ ელჩი ანკელის. ჟურნალისტებმა ამერიკელ დიპლომატს გაუზიარეს თავისი მოსაზრებები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე. შეხვედრის მონაწილე ჟურნალისტების განცხადებით, ისინი ყველა ბერკეტს გამოიყენებენ, რათა გაირკვეს, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თბილისიდან ბაქოს საპატიმროში. დღეს ჟურნალისტებმა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე გამართეს საპროტესტო აქცია პერფორმანსი და აფგან მუხთარლისადმი სოლიდარობის ნიშნად თავზე ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები. ლონდონის პოლიცია მრალის წარდგენის გარეშე გაათავისუფლა გასულ შაბათს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაკავებული 12 პირი, ყველა მათგანი ლონდონის ბარკინგის რაიონის მცხოვრებია. ამავე რაიონში ცხოვრობდნენ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 27 წლის ხურამ შაზად ბატი და 30 წლის რაშიდ რედუანი. მათ ვინაობა ლონდონის პოლიციამ 5 ივნის დაასახელა. მესამე თავდამსხმელის შესახებ კი ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ გავრცელა და განმარტა, რომ ის იტალიის მოქალაქე იყო. 3 ივნის ლონდონის ცენტრში დიდი სიჩქარით მიმავალი ფურგონი შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ კი ავტომანქანიდან გადმოვიდა 3 მამაკაცი, რომლებიც გამვლელებს თავს დანები დაესხნენ. სულ დაიღუპა 7 და დაშავდა 58 ადამიანი. 3-ვე თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილას მისულმა პოლიციელებმა მოკლეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოსთან კონტრაქტის მქონე კომპანიის თანამშრომელი რეალიტი ლი ვინერი, რომელსაც ბრალდედება შარშანდელის არჩევნო კამპანიისას რუსი ხაკერების ოპერაციის შესახებ ინფორმაციის გამსხავნება. 25 წლის ვინერი ეჭმიტანილია პრესისთვის საიდუმლო მონაცემების გადაცემაში. მის დაკავებას წინ უძღოდა გამოცემის ინტერსეპტის მიერ გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც მოყვანილია ფრაგმენტები ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს საიდუმლო ანგარიშიდან. ამ დოკუმენტის თანახმად რუსმა ხაკერებმა შეაღწიეს კომპიუტერულ სისტემაში იმ კომპანიებისა, რომლებიც პროგრამულად უზრუნველყოფდნენ ამერიკის არაერთი შტატის საარჩევნო უბნებს და ამ გზით ცადეს საარჩევნო კომისიების თანამშრომელთა შეცდომაში შეყვანა. რუსეთი აღარ გადაიხდის ევროსაბჭოს ბიუჯეტში ყოველწლიურად შესატანი თანხის მესამედს, რომელიც საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობის დაფინანსებისთვისაა განკუთვნილი. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის დუმის სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა. თანხა დაახლოებით 11 მილიონ ევროში ადგენს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთს ხმის უფლება 2014 წელს ჩამოართვა ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. რუსეთი კიდევ რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად ევროსაბჭოს ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელია და მისი ყოველწლიური საბიუჯეტო შენატანი დაახლოებით 30 მილიონ ევროში ადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რეორგანიზაცია მიმდინარეობს რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც ქალაქ გორის მერიას ექვემდებარება. რეორგანიზაციის პროცესს უკვე მოჰყვა პოლიტიკური ნიშნით დევნის პირველი ბრალდება. დეტალებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერიის არასამეწარმეო იურიდიულ პირებში დაწყებულ რეორგანიზაციას პირველი გათავისუფლება მოჰყვა. სამსახური დაკარგა მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ლიზი ყაზიშვილმა. იგი აცხადებს, რომ ახალი გაერთიანებული აიპის ხელმძღვანელმა მომღერალმა გიორგი ნადიბაიძემ პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლა. ყაზიშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია და ხშირად ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკითაც გამოირჩეოდა. ლიზი ყაზიშვილი ამბობს, რომ ნადიბაიძემ ჯერ სიტყვიერად მოსთხოვა გათავისუფლების შესახებ განცხადების დაწერა, მოგვიანებით კი ბრძანებით გაათავისუფლა. თუმცა ეს ბრძანება მას ჯერ არ ჩაბარებია.
ბრძანება ჩამბარდა იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე დავიწყებ სამართლებრივ ბრძოლას, დავიწყებ როგორც ჩემთვის, ისე იმ ყველა ადამიანისათვის, თუ ვინმე შემთხვევაშიც არის დაფიქსირებული. მსგავსი ფაქტი
ცოტა ხნის წინ გორში აიპების რეორგანიზაცია დაიწყო. რამდენიმე აიპი ერთ დიდ გაერთიანებად ჩამოყალიბდა. ახალმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდობის და კულტურის განვითარების ცენტრმა ერთბაშად 4 აიპი შეიერთა და იქ საკადრო ცვლილებებიც დაიწყო. ახალი გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ნადიბაიძე აცხადებს, რომ სხვა აიპების ლიკვიდაციით მათი ხელმძღვანელების შტატებიც გაუქმდა. ნადიბაიძე ყაზიშვილის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მას ახალი სამსახური შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღო.
საბძანება არავის არ უხსენებია, იქ საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დარჩენილიყო კონკრეტული სექციის კოორდინატორად. შევთავაზე, მაგრამ მივიღე უარი, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგ ადამიანს როგორც ჩანს არ ქონდა ამის დრო, შეიძლება სურვილიც. ძალიან წუხვარ იმის გამო, რომ პროფესიონალი კადრია.
ლიზი ყაზიშვილის მხარდაჭერა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გამოუცხადეს. მათი აზრით, ადგილობრივი ხელისუფლება რეორგანიზაციის და ოპტიმიზაციის მოტივით სამსახურიდან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს იშორებს. თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი, ამჟამად საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ თედლიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს რეაგირებისთვის მიმართავს და მათ მოუწოდებს გორში შექმნილი ვითარებით დაინტერესდნენ.
მიმართავ საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს. ჩვენ ერთად ვიბრძოდით იმისათვის, რომ ქვეყანაში დასრულებულიყო განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების შევიწროვება და დევნა, ასევე დაშინება. ჯერა ინარჩუნებთ იგივე პოზიციას. მაქვს იმედი, თქვენი დაუყოვნებლივი რეაგირების აღნიშნულ დისკრიმინაციულ ფაქტთან დაკავშირებით.
ახალი აიპის ხელმძღვანელის გიორგი ნადიბაიძის გადაწყვეტილებაში სამართლებრივ ხარვეს ხედავენ ახალგაზრდა იურისტები. საიას გორის ოფისის წარმომადგენელი ნონა ასკილაშვილი მიიჩნევს, რომ ყაზიშვილის გათავისუფლება შესაბამისი იურიდიული პროცედურების დაცვით არ მომხდარა.
როჩემთვის ცნობილია, გაფრთხილება არ ყოფილა საერთოდ, ზეპირი ფორმით აცნობა განთავისუფლების თაობაზე და ბრძანება არ ჩაბარებია. ანუ აქ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ორგანიზაცია არ არის ყოველთვის განთავისუფლების საფუძველი. აუცილებლად უნდა იყოს დასაბუთება, ამას მოყვა თუ არა შტატების შემცირება, რომელი შტატი გაუქმდა და რის საფუძველზე გაუქმდა. ამისი აქტი უნდა არსებობდეს აუცილებლად.
ლიზი ყაზიშვილი ახალგაზრდობის კულტურული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელისგან გათავისუფლების შესახებ ბრძანების ჩაბარებას ელოდება. ამის შემდეგ იგი დავას სასამართლოში დაიწყებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს მიგრაციის მართვის განვითარება, რომლის ფარგლებშიც კვლევა ჩატარა მსოფლიოს 5 ქვეყანაში. ემიგრანტების საჭიროებებისა და პრობლემების სამსახველი კვლევის შედეგებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ივნისის ბოლოს გამოაქვეყნებს. მანამდე კი თავად ემიგრანტებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გადაწყვიტა საქველმოქმედო აქციის ჩატარება. რა მიზნით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგიბაინძისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ემიგრანტებისთვის ქართულენოვან წიგნებს აგროვებს. აქცია, რომელიც თავდაპირველად თბილისში დაიწყო და შემდეგ ბათუმში გაგრძელდა, საქართველოს ყველა რეგიონს მოივლის, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩაერთონ, თავისი სურვილით შეარჩიონ წიგნები და სამახსოვრო წარწერით ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ ქართულენოვან მოქალაქეს უსახსოვრონ. ემიგრანტებისთვის წიგნების შეგროვების ბათუმურ აქციაში მონაწილეობდა ნათია ხარატი, რომელმაც ორი წიგნი შეარჩია.
ირაკლი აბაშიძის პოეზია, ემიგრანტების სხვადასხვა ასაკის ხალხი ყავს და შეიძლება ვიღაცა მონატრებულია იმ ძველ მწერლობას, პოეზიას და ძველ მოგონებებთან ტკბილი რამეები აკავშირებს და მოიტანეთ ათასწურაშვილის ორი წიგნი ჩაძირული ქალაქი თბილისზე და მეორე დავით აღმაშენებლის ლეგენდები, ვისაც გაუგზავნეს, სურვილებით გაუგზავნეს, რომ იცოდნენ, რომ თავიანთ ქვეყანაში ენატრება ხალხს და მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მინდა გაუგზავნო და მინდა ასევე გაუგზავნო რომ გაეცნონ და უყვარდეთ ის ახალი მწერლები, შედარებით ახალი, რა თქმა უნდა.
ციგნების შეგროვების აქციაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა მწერლებმა, რომლებმაც ციგნები უსახსოვრებს საზოგადოებრივ ცხოვრებ მოქალაქეებს. მწერალი ანზორ კუდობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი აქცია კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ ადგილობრივი მწერლები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიცნონ.
მე მოვიტანე ორი წიგნი: დიდი წვიმის სიმფონია და მეორე ფიქრის ავარძელი. ორივე სავაწერი, რა თქმა უნდა, ჩვენს თანამემამულებს არ ვიცი სად ხართ ახლა და სად მივა ჩემი წიგნი, მაგრამ ერთ იცოდეთ, რომ თქვენი სამშობლო თქვენი მიწა გელოდებათ უკან. რაც მთავარია კიდე ეს ქართული წიგნისთვის დიდი არენაა, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, მკითხველი ძალიან ცოტაა, ტირაჟი ძალიან ცოტა და აი რაც უფრო მეტი გავა საქართველოდან, აი არენაა მართლა ასპარეზია.
ციგნების შეგროვების აქციაში მონაწილეებს საშუალება აქვთ აგრეთვე ქვეყანა და ქალაქი მიუთითონ, ან სულად შერჩეული წიგნის საზოგადოებრივ ცხოვრები ერთი ემიგრანტის მისამართზე გააგზავნონ. აქციაში არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩაერთნენ. თამარ მამიშულმა, ნიმდი ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა, ორგანიზაციის მიერ გამოცემული წიგნები უსახსოვრა ემიგრანტებს.
ჩემი ქსავნილი იყო ერთი ქართველი ემიგრანტის მიმართ და გავაკეთე ჩვენი ორგანიზაციის სახელით. გვაქვს ესეთი გამოცემა 13 მითი სტალინის შესახებ, სადაც არის თავმოყრილი ისტორიული ფაქტები იმ მითებთან დაკავშირებით, რაც ვრცელდება სტალინთან მიმართებაში. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ქართველი ემიგრანტისთვის ამ მითების გაცნობა და ასე ერთ წიგში თავმოყრილი ინფორმაციის და ისტორიული ფაქტების გაცნობა.
ემიგრანტებისთვის წიგნების შეგროვების აქცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თაოსნობით მიმდინარეობს, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით „მიგრაციის მართვის განვითარება საქართველოში“. პროექტის კოორდინატორი ირაკლი ვარშანიძე ამბობს, რომ ისინი ხვდებიან და იკვლევენ ემიგრანტების საჭიროებებს საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. შემდეგ კი კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირებას თავაზობენ მათ. მისივე თქმით, პირველ ეტაპზე კვლევა ხუთ ქვეყანაში, პოლონეთში, უკრაინაში, საბერძნეთში, თურქეთსა და იტალიაში ჩატარდა.
გამოიკვეთა საჭიროება იმისა, რომ მათ არ აქვთ ქართულ ენაზე წიგნებთან ლიტერატურასთან წვდომა და ჩავთვალეთ ესეთი პრაქტიკული მექანიზმის შემუშავება, რაც შეგვეძლო ჩვენ გავიკეთებინა იყო ის, რომ ეს საქველმოქმედო აქციები გაგვემართა და აქედან დაიბადა სწორედ ეს იდეა და მათთვის დამარცხებით ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი საჩუქარი დავარქვათ, რომლითაც ისინი ძალიან ხარობენ.
ემიგრანტებისთვის წიგნების შეგროვების აქციას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები საქართველოს რეგიონებში გააგრძელებენ. შემდეგ კი სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ქართულ სათვისტომოებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებს გაუგზავნიან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ კვლევის პირველ ეტაპზე გამოვლინდა, რომ საქართველოდან ყველაზე ხშირია დროებითი სეზონური მიგრაცია მუშაობის მიზნით. კვლევის შედეგებს ორგანიზაცია ივნისის ბოლოს გამოაქვეყნებს და როგორც საიაში აცხადებენ, იგი დაადგენს, თუ რა განაპირობებს ქვეყნიდან მიგრაციას და რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგანან ემიგრანტები.
ეგალორდ კიფანძე მგიამბოთ, საქველმოქმედო აქციაზე, რომელიც საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს ემიგრანტებისთვის ქართულენოვანი წიგნების შეგროვებას. ეს აქცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დაგეგმა მსოფლიოს ხუთ ქვეყანაში ემიგრანტებთან შეხვედრების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ: იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატებისგან მხოლოდ ერთს არ მისცა დადებითი რეკომენდაცია. დანარჩენმა 33-მა კომიტეტისგან დადებითი შეფასება მიიღო. კენჭის ხრა ფარული წესით ჩატარდა. სულ უმაღლე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებულ 4 ვაკანტურ ადგილზე 34 კანდიდატი იყო წარდგენილი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტს მოუწოდა დეს უზრუნველყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 ახალი წევრის გამჭირვალეთ და პროფესიულ შეფასებაზე დაფუძნებული არჩევის პროცესი. როგორც ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი, სწორედ ასეთ პროცესს უნდა ეფუძნებოდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების არჩევა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ბოლო ხანს საბჭოს მიმართ მწვავე კრიტიკა ისმის. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეები თავად უნდა ირჩევდნენ თავის თავმჯდომარეებს. პრეზიდენტის პოზიცია დღეს გამართულ ბრიფინგზე გამოხატა მისმა პრესსპიკერმა ეკა მიშველაძემ. საჯარო სამსახურის ბიურო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელზეც 30 ქვეყნის 100-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says The group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.